Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausėtės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Automobilių pasaulis sparčiai keičiasi. Kokiais automobiliais važiuosime ir kokius įpročius teks keisti vairuotojams artimiausią dešimtmetį. Apie tai šios dienos laidoje kalbame su valstybės įmonės regitra generaliniu direktoriaus pavaduotoju Saulium Šuminu. Labą dieną, Sauliau.
Labą dieną.
Senokai kalbėjomės visą laiką apie kokias nors lietuviškas problemas, bet peršokim truputėlį į priekį, nes iš tiesų pastaraisiais metais keičiasi šiek tiek automobiliai, keičiasi net jų vairavimo tam tikri principai ir aišku, kad jūsų įmoniai kaip prižiūrinčiai vairuotojus, egzaminuojančiai irgi laukia turbūt nemažai iššūkiai, nes visi kalba apie autonominius automobilius ir tas virsmas, tas pasikeitimas turbūt truks ilgai. Bet pafantazuokim, kaip gali atrodyti automobilio vairavimas po 10 metų, kaip kokie bus automobiliai, ką turės mokėti vairuotojai. Nesvarbu, galim visiškai laisvai, nieks netikrins mūsų, kad bus ne taip, jeigu prisvajosim kaip nors į šoną.
Na, geras klausimas iš ties, aš manau, kad iš tikrųjų tas peizažas keisis, ypatingai keisis, kas, aišku, mums labai lengva galbūt galvoja spėti dėl to, kad mes kažkur tai šiek tiek, jeigu lyginam su Vakarų Europos miestais ir jų plėtros politika, žaliojo eismo įvairiom iniciatyvom atsiliekame. Ir tos tendencijos iš tikro tenai rodo, kas turbūt ateis ir pas mus, kad mažėja, ypatingai didžiuosiuose miestuose, mažėja jaunų žmonių norinčių įgyti teisę vairuoti. Kodėl mažėja? Kadangi atsiranda tam tikrų ribojimų, vis bandoma išguiti privatų transportą iš miestų, iš centrų, skatinama naudotis alternatyvių transportų arba visuomeninių transportų ir tas vienaip ar kitaip indikuoja į žmonių pasirinkimą. Tai vėlgi mokestinė prasme, tau kaštai papildomi ir panašiai.
Tai daroma, kad neapsimokėtų važiuoti automobiliu, turėti automobilį tiesiog, kad taip, jo nebūtų.
Taip, ir transporto politikos dalykai Europos Sąjungoje visiems ta žalioji politika, jinai labai, na, sakyčiau, pakankamai gerai to žodžio prasme agresyvi. Tie gamintojai nuolat spaudžiami ir verčiami, ne gamintojais švaresnius automobilius. Mes pastovai duodame duomenys Europos komisijai, kuri kalkuliuoja, žiūri ar laikomėsi nustatytų, ten, jeigu ten nustatyti, tarkim, 95 gramai kilometrai CO2, tai reiškia, renko Europos komisija, tikrina gamintojus, ar iš tikrųjų visos naujos transporto priemonės užregistruotos atitinka, vėl yra tam tikri politiniai instrumentai daryti spaudimą ir kad mes gyventume visi švaresniuose miestuose, kvėpuotume švaresnių orų.
Okei, bet daugiausia kalbam apie miestus ir man šiek tiek, nežinau, neramu, gal kaip užkietėjusiam automobilistui, man tiesiog nepatinka ir aš gal ir nenoriu keistis tam tikra prasme, bet man tie automobilių heiteriai, tie tokie, na nežinau, kovotojai prieš automobilius, kol kas, man atrodo, nelabai suranda, čia apie Lietuvą dabar kalbu, nelabai suranda alternatyvos, nes visą laiką, kai ateina koks nors atstovas iš aplinkos ministerijos ir man pradeda pasakot, kaip čia važiuosim dviračiais, tai aš jo ir paklausiu visada, o turi vaikų? Turiu, o sodybą kokią turiu, nes daug lietuvių turi, tai su dviračiu lėksi su vaikais į sodybą, ar kaip darysi? Ir baigėsi tas niuansas. Tai aišku, kad viskas keičiasi, ateina pas mus, kiek ten mes galėjom juoktis, kad ten, nu, nebuvo šitų elektromobilių. Nu, vis tiek jų daugėja, kaip ten ką besuk. Ir galbūt tikrai atsiranda tų žmonių, ir jūs turbūt mato duomenis, kad atsiranda žmonių, kurie net neketina turėti vairuotojo pažymėjimo ir net neketina gyvenime vairuoti, bet vis tiek Lietuva tokia, nu, nesusideda, dar ir Vilnius yra mažas miestas pasaulinė prasme, bet ir šiaip daug žmonių gyvena nebūtinai Vilniui. Kaip tiem žmonėm, kaip įsivaizduoji, Sauliau, kaip čia ta Lietuva pasiskirstis?
Na, aš iš tikrųjų nebūčiau labai didelis optimistas, kad mes čia tapsime viena švaresnių valstybių šitame kontekste, kad su švaresniais automobiliais ir kad tos politikos ar politikos gairės, ar kaip čia be pavadinsi, dabar kažkokiu tai stebuklingų rezultatų atneš. Tai realiai turime du kelius dabar, ne? Arba kažkokiais skatinamaisiais įrankiais priversti žmonės įsigyti švaresnės transporto priemonės, kas pastarųjų metų tendencijos parodė, kad tai nebus lengva užduotis, nes kalbame apie brangias transporto priemonės, iš esmės net ir pigiausias elektromobilis turbūt nebus pigus. Tai yra vienas dalykas, kokią alternatyvą mes turime keisti žmonių įpročius. Ne? Tai vėlgi, ką reiškia keisti įpročius.
Tai aš manau, manau, dar sunkiau negu priversti visus važiuoti su elektromobiliais.
Taip, tai dar ir taip, iš ties aš ir pats galvoju, kas mane motyvuoja galbūt įsigyti elektromobilį, ne, vietoj taršesnės transporto priemonės. Tai aš turiu savo atsakymus susidėliojęs logiškai, ne, tai jeigu šeimoje tai yra viena transporto priemonė, tai aš iš karto eliminuoju elektromobilį. Nes yra tam tikrų dalykų, kur reikia važiuoti toliau, kur reikia planuoti visai kitaip, čia yra infrastruktūros klausimai ir panašiai, tai jau tas netinka. Kitas dalykas dabar galvoja, jeigu tu važinėjai, tarkim, kažkas važinėja su premium klasės kažkokiu automobiliu, kas tas premium klasės, tai nežinau, galima nusipirti turbūt ten 35 tūkstančių, 40 tūkstančių jau tikrai nebloga. Ne?
Nu, žinok, viskas brangsta, nebe kažką išėjimą už tą 40.
Kažką, bet dar kažką, ne, tai, bet jeigu renkamės panašios, už panašią kainą elektrinę, ne, tai mes turbūt tikrai apie Tesla nesvajosim, ne, eisim link Nissan Leaf'o ar dar kažkokių tai modelių.
Tai dauguma toksai automobilių, ten kompaktinės klasės kainuoja apie 40, tarp 30 ir 40 ir labiau link 40 tūkstančių.
Tai taip, tai kas reiškia, reiškia toks, kaip pasakyti, čia angliškas žodis downgrade'as gaunasi, ne, aš iš geresnio automobilio realiai, ką reiškia geresnio, tai man vairavimas yra malonumas, kaip ir pačiam turbūt malonumas, tai aš noriu daugiau pojūčių iš to automobilio ir galbūt tai nebus, aš turėsiu rinktis tą automobilį, kuris galbūt man savo charakteristikom vairavimo, charakteristikom netinka, nepatinka, ne, bet jis, okay, jis išvarus, jisai taupus, viskas tvarkoja, bet tai irgi motyvas, kuris veikiau man bus toks paskata nesirinkti.
Nu, vis tiek, aš tai visą laiką paskaitau tuos svaigimus ir kaip čia aplinkos ministras Berods ten irgi buvo, nežinau, kaip ten vadinosi ta jo raštlevėlė ten, nu, tokius užsidėjęs kaip ir tikslus, kad ten nebūtų automobilių su vidaus degimo varikliais, tai ten tais ir tais metais. Na, viskas yra gerai, kol nepažiūri realybę į akis. Kol žiūri į tą šviesų rytojų, viskas atrodo liuks. Bet kai pasižiūri, kokius automobilius šiandieną perka lietuviai. Kalbėkim, kad Lietuva vis tiek dar ir šiandien yra naudoto automobilių kraštas. Ir vis tiek nemažai žmonių renkasi automobilius iki 5000 eurų. Iki 5 ir dalis jų renkasi tik tai už 2000 eurų. Tai tarp 2000 eurų ir to kažkokio menomo 38, už kurios išeina elektromobilis, nu tai yra iš tikrųjų labai didelė praraja. Nemaža praraja yra netgi tarp adekvataus benzinu varomo automobilio ir elektromobilio. Tokio paties, irgi apie 10 000 eurų skirtumas. Tai kaip čia tuos visus skirtumus suniveliuoti yra iš tikrųjų didžiulė užduotis ir nemažai pasaulio, nemažai, nedaug, bet yra pasaulio valstybių, kurios priėmė ganėtinai drastiškus sprendimus ir iš tikrųjų kompensuoja taip aštriai. Tai tiek ir mums turbūt gerai žinoma Norvegija, ta pati Vokietija, kur tikrai žmonės gyvena šiek tiek prabangiau negu Lietuvoj, panašiai kompensacija yra apie 9000 eurų vienam elektromobiliui ir kiek žinau iš kolegų vokiečių, juos gauti yra labai lengva. Tai reiškia, kad na, ten mygtuko paspaudimu. Tai kol kas, nežinau, ar turės čia ryšto mūsų, nežinau, bet kuri iš valdžių išleisti tiek pinigų, ar turim tiek pinigų išleisti, ir kaip tada keisti tuos žmonės, kaip juos persodinti, kaip juos priversti tuos nusipirkti naujus brangius elektromobilius, nežinau.
Tai aš manau, tie finansavimo šaltiniai Europos Sąjungos jie pakankamai nemaži, ir galbūt galima būtų skirti ir daugiau klausimus, ar tai padės, ne? Vėlgi skaičiuojam, 9000, ne? Ir 38 kainuoja. Važiuoju už 2000 vertės taip automobilių, tai kur aš ten perlipsiu? Nu, dviračio nebent turbūt, ne, tai čia yra tokia iliuzija ir iš tikro Politikos formuotojai turi nemenką uždavinį ir jie tikrai nežino, kaip tai spręsti. Tai čia faktas, nežino, niekas turbūt nežino. Ne? Tai kalbam apie 1,5 milijono automobilių, tiek pat vairuotojų, ane, kurie yra rinkėjai ir vairuotojai. Ir dabar kas pabandys tuos vairuotojus nuskriaust? Ne, nes rinkimų ciklas kas 4 metai vis pastoviai ir aš manau, niekas nenori rizikuoti, būti neišrinktu, būti nepopuliariu, nes tai sprendimas bus tikrai turėtų būti labai drastiškas. Ir aš net neįsivaizduoju, kokiu būdu pinigų nėra, turiu vieni gyventojai, neturi tiek lėšų, kad įsigyti. Įpročius jie tikrai nesiruošia pakeisti, jo lab žinom statistiškai lietuviai turbūt numeris vienas, 90% kelionių automobiliu, nors turbūt pusė kelionių iki 3 kilometrų, ką galima apie stotę nueit. Tai tuos įpročius dešimtmečių perlaužti, tai aš neturiu to auksinio patarimo, neįsivaizduoju, kokios čia drastiškos priemonės galėtų padėti kažką iš esmės pakeisti.
Bet ar mes turim kokią nors ryšlę labai aiškę problemą, dėl ko mums reikėtų ką nors keisti? Nes, nu, iš tikrųjų, Europa, mes gyvenam Europoje, esame Europos Sąjungos dalis, ir Europoje turim, nu, nemažų miestų su labai specifiška infrastruktūra. Ir turim kitą pavyzdį, turim Jungtinės Amerikos valstijas, galim paimti tą pačią ar Kanadą, ar net Australiją. Tenai automobilis yra turbūt, nu, kaip konstanta, ta prasme, niekas net negalvoja, kad amerikonas važiuos su dviračiu. Ta prasme, važiuos jis ten pasivažinėti su dviračiu, bet kaip transporto priemonė niekas negalvoja apie jokį dviratį. Taip, galbūt pačiuose didžiausiuose miestuose atsirandant labai aiškiai problemai, kad niekaip tie automobiliai nebetelpa į tą miestą, nebesusigrūda, kelių nepraplatinsi, namų nenugriausi. Tai tuose miestuose tos problemos yra sprendžiamos, bet ta šalis nesusideda vien iš didžiųjų miestų, yra daugybė regionų ir ten visur yra platus geri keliai, dideli automobiliai patogus, yra aikštelės, kur gali atsidaryti visas dureles ir netrenksi niekam į šoną. Tai ar čia nėra kažkokia tokia, nu nežinau, psichologiniai tokie dalykai, į kurią pusę mes norėtumėm keliauti, kaip norėtumėm gyventi, ar taip kaip Amerikoje, ar taip kaip Paryžiui, kur, nu, sakykime, kiekvienas ten grūda ir kiekvienas milimetras, kur net kambariai tokie, jie taip gyvena, net jeigu eini viešbutį kažkokia tai laiptinė, tai net lagaminas nepralenda, šonu turi nešti. Tai kaip, kokia tau atrodo, reiškia, gyvenimo kryptis teisingesnė.
Tai perspektyva, manau, turbūt mūsų labiau europietiška iš tikrųjų, ta tokia nelabai galbūt komfortiška, kuomet reikės mažinti, gal gyvenamasis plotas mažės, dar kažkas, tai visiems mokestiniai dalykai ateina. Europos Sąjunga turi aiškią politiką sutarysi, kaip ją vystyti, ir mes čia turbūt dėl to ir pralaimime, kad mūsų perkamoji galia yra tikrai nedidelė. Ir mum labai skauda, kuomet tie sprendimai priimami ir mum reikia spėti paskui, tai mes tiesiog negalim dėl to, kad na tokioje situacijoje esame. Ir čia sunku su amerikiečiais, apskritai sunku kažką lyginti su jais, nes, pavyzdžiui, jeigu aš nesenai žiūrėjau, yra tokia McKinsey & Company, kompanija, kuri daro studijas įvairias, tai buvo apie elektromobilius ir COVID-o kontekstą, ar kaip čia viskas vystytis, ir lyginamas buvo Europos Sąjunga, Kinija ir JAV. Tai ten irgi buvo labai keistai, auga elektromobilių pardavimas tiek Europoje, tiek Kinijoje, tačiau Amerikoje sustojo ir sumažėjo. Kodėl sustojo? Tiesiog federalinė valdžia nutraukė visas paskatas, plus kuras atpigo.
Mhm.
Vėlgi, aišku, sunku lyginti JAV, kur yra atstumai, tradicijos kitos ir taip toliau, ir Europos Sąjunga. Net egzaminus, kurie, ne, yra iš tikro Europos Sąjungoje, sakyčiau, be galo griežti, o Amerikoje ten, nežinau, ten bent jau Kanadoje teko egzaminę būti, sėdėti, tai na, tikrai didelis skirtumas nuo Europos Sąjungos. Ten viskas kitaip, iš tikrųjų, ten daug paprastesnis. Na, bendras požiūris pas jos yra galbūt pragmatiškesnis.
Ir va, aš irgi stebiu, bet ką, automobilizmo srityje, ten, sakykime, net ir tokie dalykai kaip, na, ten, techninė kontrolė, ne, kažkaip mūsų techninė apžiūra. Tai yra valstijų, kurios iš vis nėra Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tose, kuriuose yra, tai ten irgi jie leidžia tuninguotas mašinas, leidžia ten visokius tos motociklus, ten su tokiais kosminiais laivais jie važinėja kartais, kur, nu, pas mus čia nusilaužtum viską, bandydamas legalizuoti tokį daiktą, o jie leidžia viską, valtis, motociklus, lėktuvus, ką nori tą daryk. Ir aš kažkaip nejaučiu, kad tai būtų, nežinau, susiję su kažkokiu akivaizdžiu pavojumi. O mes norim nieko neleisti.
Kame labai sumušę klausimą iš ties.
Ne, tai aš specialiai pakenkint.
Dar galiu papildomai pasakyti tą įdomiosius faktus. Ta, kiek pamenu, berods pusė JAV valstijų, jeigu važiuoja be saugos diržo, policija neturi tavęs teisę sustabdyti. Yra primary law ir secondary law. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu nedėvi saugos diržo, ir nepadarai jokio pažeidimo, ne, negali stabdyti. Bet jeigu tu viršiai greitį, jie tada gali sustabdyti ir už greitį, plus dar ir už diržą. Bet vien be diržo dėvėjimo saugos vėlgi
nebūtas. Nesiskaito rimtas reikalas.
Nesiskaito rimtas. Tai vėlgi, tai labai prieštarauja visai saugaus eismo suvokimui, saugaus eismo politikai ir panašiai. Sakau, čia...
Nu gerai, labai tai reiškia, pas amerikonus irgi ne viskas gerai, ne, yra visokių niuansų, bet iš tiesų, ar mes kaip lietuviai, sekdami kieno nors pavyzdžių, kas yra nu, normalu sekti kažkokių labiau pažengusių valstybių pavyzdžių, ar mes nebėgame automobilių srityje prieki garvežę, nenorim būti visur pirmūnais ir viską daryti nu, taip, kaip labiausiai sudėtinga.
Na, gal mes, sakyčiau, galbūt yra šiek tiek to momento, galbūt ir ambicijų yra, bet tos ambicijos vėlgi, aš manau, turėtų būti pagrįstos. Ne? Mes šiandien senai buvo priimti pakeitimai, kad savivaldžiai galėtų atsirasti Lietuvoje, ne? Kažkaip čia atsiras, kažkas pradės juos testuoti.
Tai, vėlgi, savivaldžiai automobiliai.
Taip, kad čia būtų kažkokia tai sukurta teisinė aplinka, kurioje tai galima būtų daryti. Ne? Tai aš galiu pasakyti, aš bandžiau suprasti, nu, kuogi mes geresni už Švedijos, Norvegus ir kita šalis, kad mes galim konkuruoti ir kad čia mes pritrauksim kažkokius tai, nežinau, testuotojus, investuotojus ar dar kažką, kad mes būsim patraukli šalis. Tai per tų keturių sezonų nieko neradau privalumo, ne, kad mes turim vasarą, žiemą ir tiek. Ir aš esu tikras, kad gal kai kur mes turim per daug svajonių ir su tom svajonėm ir mūsų, kaip pasakyti, tiek kompetencinė prasme, tiek suvokimo prasme, na, ne, dar yra kur patobulėti tam, kad tos ambicijos būtų didesnės mūsų gyvendintos, nes tikrai kai kur trūksta, ne, jeigu mes imsim apskritai saugaus eismo sferą, kas mes visi dalyvaujame eisme, tai vėlgi ten tų daug priemonių ir tų visų siūlymų, kurie įvairūs ekspertai sako, tai mes ir po šitienai daug neįgyvendinam, iš tikrųjų. Jeigu pažiūrėsim, kur mes ką čia keičiam, tai mes tuose paprastuose dalykuose labai stiprus, ne? Reikia kažkokį tiltą nutiest, ar kelio remontai, sankryžas kitaip padaryt, tai viskas tvarko ir beje tos priemonės tikrai duoda efekto, ne? Jeigu mes žiedinę padarome, tai to viskas ok.
Gerinam kelią.
Bet kur tenai minkštesni dalykai prasideda, ten mums sunkiau sekasi iš tikrųjų. Kur supratimas, aš pamenu vien, kai mes bandėm tokį paprastą dalyką daryti, kaip egzaminavimą padaryti tik mieste, ne? Kad nereikėtų parkuoti aikštelėse, tai aš galvojau, čia mes užtruksim 3 mėnesius, užtrukom 4 metus.
Mhm.
Tai čia yra supratimo klausimas, kai mes ruošiame vairuotojus, ką mes tikimės iš jo, koks tas bus, va, kai minėjom, ateities vairuotojus.
O tai va čia
pilotas, labiau bus operatorius,
vairuotojus. Įdomu, kaip Sauliau, matai, ta na, 10 metų periodo vairuotoja ir jo ruošimą ir ką jisai vairuos?
Tai aš manau, kad daugiau atsakomybės teks prisimti galbūt tiek patiem pardavėjam transporto priemonių. O kuo tai įdomu, ne?
Tai gamintojams turbūt netgi labiau.
Tiesiog kai kas parduoda, aš manau, jis turėtų parduodamas transporto priemonę paaiškinti, kaip tam tikros sistemos veikia ir ką jos daro.
Mhm.
Nes dabar žmonės perka katę maišę su daug pavadinimų, ne, daug skambių žodžių, intelligent, smart, dar kažkokia, ne, gamintojai, čia yra prekiniai įvairūs marketinginiai dalykai. Mhm. Ir buvo tyrimas darytas Olandų. O labai įdomus tyrimas ir vadinasi Who's in Control, ne, kas vairuoja realiai. Mm-hmm. Tai tame buvo atlikta studija, kiekgi dilerių Olandijoje, kurie pardavinė naujus automobilius, žino, ką jie parduoda, kontekste tų saugos priemonių ir saugos sistemų. tai tik 20% žino, kas ten yra ir kaip tai veikia.
Ne? Pardavėjų. Tai aišku, kad jeigu tik 20% pardavėjų žino, tai tikrai nedaug jų gali kam paaiškinti, net ir tie, kurie žino, nebūtinai aiškina, tai iš tikrųjų žmogus turbūt pats jau ten mokosi.
Tai taip, tai ir klausimas, ir ta bendruomenė, kuri egzaminavimo Europos Sąjungoje, tai yra iššūkis didelis, ane, kaip testuoti tos vairuotojos, kuomet tos sistemos įdiegtos, kaip žinoti, kuri sistema veikia, kaip atpažinti, nes tos pačios sistemos turi skirtingus pavadinimus arba panašios sistemos skirtingus funkcionalumus. Ir kiekvieną reikia žinoti, tai egzaminuoti, atvažiavo automobilis, reikia žinoti, kokia sistema tema yra, kaip jinai veikia ir ypatingai, kas mano galva svarbu, kokie yra ribojimai. Iš tikrųjų, neveikia taip tos sistemos gerai, kaip pasakojama, kad jos veikia. Mhm. Yra tam tikros oro sąlygos, ane? Yra tam tikro kelio ženklinimo reikalai, kurie tam tikrom aplinkybėm tiesiog neveikia. Ir tas ribotumą reikia žinoti. Tai čia kaip visgi reikia prisipažinti, kad turbūt viskas į saugų eismą ateina iš aviacijos, nes aviacijos saugumo kultūra yra aukščiausio lygio ir ten pilotai, jeigu keičia lėktuvus, ane, jie turi mokymus.
Uh-huh.
Ane, mes keičiam automobilius, bet mes keičiam šiaip. Ne, okay. Pakeitėm čia dalinimos ekonomiką, ne, pasimiau vieną, pasimiau kitą. Tai aš manau, kad kažkokiu būdu turės būti rastas kelias, kaip tas žmogus turės susipažinti. Su tam tikrom
arba minimaliom... jie turės būt kažkaip suvienodinti, nu, daugiau ar mažiau.
Taip, aš visiškai iš karto galiu pasakyti, netikiu, kad čia dabar dėl to atsiras kažkoks tai egzaminavimas papildomas, ane, mes čia gausim vairuoto pažymėjimus ir čia testuosimės kas 5 metus, tai absoliučiai netikiu šito dalyku. Aš manau, kad tai nebūtų teisinga, bet vėlgi, kaip vartotojas ar vairuotojas šiuo atveju turėtų būti susipažinęs su tuo, kas ten yra ir kaip tai veikia, tai tą kelią kažkokį tai reikės kompromisinį surast. Dalis mokyklų turbūt tai darys vairavimo, dalis turbūt gamintojams kažkokia atsakomybė bus.
Tai turbūt taip ir bus, nes iš tikrųjų tų dalykų automobiliuose, na, sakykime, pagalbininkų vairuotojams šiandieniniam irgi tik daugėja. Jie keliasi iš prabangių automobilių modelių į paprastus, su tais, kuriais važiuojame šiandien. Jeigu ir Lietuva dar nevažiuoja su pačiais naujausiais, važiuoja su naudotais, tai tie naudoti greitai ir bus mūsų gatvėse, tie, kurie šiandien yra nauji. Tai ačiū, Sauliau.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.